přeji hezké sobotní odpoledne.
Já taky. A navíc si kladu otázku, co touto dobou dělá nebo by měl dělat správný chlap. Já si nemyslím, že by za každou cenu musel otročit, že by se musel ničit na chalupě. To je zvyk jenom posledních 10, 20 nebo kolika let.
Má sedět v kavárně.
Já si myslím. A přiznám i, že by se mi nejvíc líbilo, kdyby mezi tím jeho žena domývala doma nádobí od velmi bohatého oběda.
To musel být velice bohatý oběd do 16 hodin. Nicméně my sedíme v kavárně.
V kavárně u Egona Ervína Kiše.
Přičemž Egon Ervín Kiše není ani hospodský, ani vedoucí.
A neplést ani s Brečnajdrem od vedlejšího stolu. Je to každopádně kavárna, kterou, myslím si, časem objeví i veřejnost. A která čeká u našeho stolu prvního hosta.
Přijde během první muzičky, kterou my si objednáváme za korunu v místním music boxu.
Já leta chodím do hospody s Karlem Peckou a také si vyhrám. A je to strašně krásný.
Já nevím, možná, že někteří známí tě poznali v tomhle okamžiku. Rudolf Zeman, zástupce šéfredaktora Lidových novin a šéf novinářského syndikátu. My jsme teď během písničky hovořili o tom, že se setkáváme v kuriozní situaci, že my si s Jirkou Vejvodou vykáme, zatímco s tebou si prostě tykám. Nevím, jak to přišlo.
Na to měl můj táta docela jednoduché přirovnání. On taky říkal, že si se všemi v práci vyká, protože vy vole se říká hůř než ty vole. Ale hlavně jméno Rudolf Zeman mě připomíná moje silně pubescentní léta a něco jako písničky s telefonem. Bylo to tak?
No, to už je strašně dávno, přátelé, to je než 20 let.
No je to v době, když návštěva, která se do naší kavárny hrne za týden, člověk jménem Lím, tuším, znovu křísil Lidovky. Že to bylo tak zhruba ve stejné době?
No, to bylo, ty měli vycházet od podzimu 68. roku. Já jsem dokonce v nich měl pracovat. Teď si vlastně vzpomínám, nějak kolem 6. nebo 7. září 68. roku mě přišla pracovní smlouva. Měl jsem degret, byl jsem vedle toho, že jsem byl redaktorem Československého rozhlasu, tak také jsem byl redaktorem Lidových novin.
Upřímně řečeno, víš, co mě vždycky fascinovalo na písničkách s telefonem, na které si pamatuji jako profesionál, na rozdíl od Jiřího, tam jste se setkávali vy dva vždycky, dělali to další lidé. že? Ale vy dva jste se tam setkávali vždycky s Jiřím Dienstbierem, jehož jméno musím ovšem vyslovit s úctou, dnes je to ministr zahraničních věcí.
Ne, o to není pravda, ne vždycky.
Ne, tak ne vždycky, ale někdy.
Ale ty si připomínáš jedno takové známé setkání. Já nevím, jestli to tady mám zrovna povídat, ale to bylo takové setkání, kdy jsme opravdu naposledy dělali s Jirkou písničky s telefonem. On po několika týdnech odjížděl jako zpravodaj, korespondent Československého rozhlasu do Spojených států. A teď, jak jsme tam povídali, tak najednou přišel takový telefonát od jedné paní, která si tak trošku tepce stěžovala, že dva redaktoři Československého rozhlasu najednou tak ráčkují.
Ano, přesně to jsem chtěl říct. To se málo kdy stane.
Ale jinak
teď je to...
Občas to člověk slýchá i teď.
Dokonce je to takový módní způsob, řekl bych přímo. Říkat, hele.
Ale jinak tam nebyly nějaké ustálené sestavy, to dělala celá řada lidí. V podstatě to byl pořad, který začala zahraniční redakce pod vedením Milana Weinera, tak aspoň nějaká ta fakta. A tak jsme se různě střídali, byl tam Sláva Volný, Karel Jestinský,
Karel Kincl
tam byl, Věra Šťovíčková, Jindra Sobíšková. A část nás byla tenkrát hlavně redakce politického vysílání, část ze zpravodajského vysílání a byl to jeden z nejoblíbenějších pořadů, myslím, nejen posluchačů, ale také nás, redaktorů, protože...
Princip toho pořadu? Pro ty, kdo neznají?
Princip toho pořadu, já si myslím, že to byla naprostá improvizace. Od začátku až do konce. My jsme si jednak zvali prostě různé zajímavé lidi do studia, jednak se činili takové ne vždycky podařené pokusy s krátkovlnou vysílačkou, ale to tenkrát ještě nebylo prostě jak obvykle v rozhlasové praxi. Začalo to v podstatě tenkrát Mikroforum a některé ty zkušenosti se přenesly teda i do pořadu Písničky s telefonem. Já jsem jednou také způsobil takový jistý malér.
Jednou
to také, já myslím, protože už jsem si to s ním několikrát vypovídal, takže to mohu taky říct. Měl jsem domluvený rozhovor se Zdeňkem Mlynářem, který přednášel studentům na Albertově. A tak jsme se skutečně tou krátkovlnou vysílačkou spojili a my jsme měli domluvený samozřejmě teda určité otázky nebo spíš témata. Tak si povídáme a tenkrát se začalo mluvit tak nesměle o politické pluralitě, o systému více tedy politických stran. A já jsem ho tou otázkou zaskočil. Jemu se to hrubě nelíbilo a vzkázal mě, že prostě když nějaký redaktor nedodržuje pravidla, hej, že on s ním nikdy nebude mluvit. A pak posebno jsme spolu už mluvili.
Lepím si známku na čelo, razítkem omráčen přestanu vnímat vše, co mě celý život bolelo, a hned si začnu jiných věcí všímat. Říkají o mně, že jsem listonoš, že jsem listonoš, a já už tomu věřit začínám. Stejně se jednou stanu holubem a budu lítat s poštou při měsíci. Picasso neví, že mám za lubem přebrat mu jeho krásnou holubici. Budem si spolu jako děti, tak jako o děti, na tichou poštu hrát. V krajině exotických pohlednic z mrtvého moře se pak napijem. Pěvecký sbor poštovních úřednic bude nám k tomu zpívat rekviem. Yeah. je mý nevyplacený blues, mý nevyplacený blues, blues, který se nevyplácí, to je to moje blues.
V jedné slavné replice říká Jiří Šlitr, taky chudák, kdyby tady mohl být, bylo by veselo, že ti, kteří nevyslovují ř, tak místo hoří mohou říkat hoví, což by byl problém Rudolfa Křesťana.
Ten přišel mezi tím,
se teď přidal
na Rudovo pozvání. Já jsem netušil, že spolu kamarádi to je dva Rudové.
No, my jsme v syndikátu a to je vážná věc, je. Tak já myslím, že pokud je to pořád kavárenský, tak si netroufám o tom vyprávět, nebo mám o tom vyprávět, zeptám se syndika.
Ale já nevím, jako vyprávět, ale teď mi tak vlastně napadlo, že syndikát by mohl mít nejen svůj klub, ale že by bylo hezké, kdyby byla vlastně taková novinářská kavárna. A vůbec by bylo vlastně hezké, kdyby v Praze bylo víc kaváren, kde se lidé scházejí. Ono jich strašně ubylo. Lidi, kolik je vlastně kaváren?
Nedokážu
spočítat. No tak já znám. Dobrá a pěkná je Malostenská kavárna.
Ale zakouřená.
Ale otvírá už 7 hodin
ráno. V kavárnách došlo také k obrazu společnosti, v níž žijeme. Můj kamarád Pepi Kuchma měl zážitek ve Slávii, kdy tam je soupis řady káv a tak si objednal tu první, to byla arabská. Nemáme. Druhá, nevím, kambodžská, nemáme. A tak dále, nemáme, nemáme, nemáme. A teď si myslel, že tak bude trumfovat a říká, prosil bych k němu přání a stížnosti. A v tu chvíli ten velice nevlídný číšník se usmál. Začal být přátelský a říká, jo, to děkuju pěkně, tak. A zašel pro tu knihu přání a stížnosti a říká, prosím, a kdybyste nám to tu napsal podrobně. Nám na tom hodně záleží. A tak ten Pepa nevěděl, že o co se děje, tak napsal to. A teď ještě ten číšník stál nad ním. A říká, ještě kdybyste zdůraznil, že tady schází další sortiment. Víte, my to moc potřebujeme. To je jediný náš argument. A tak to dopsal, podepsal se Josef Kuchma, redakce Mladého světa. A když odcházel, tak chtěl platit. A číšník ho pustil bez placení. Takže si myslím, že i v té kavárně se projevuje, co si to je třeba abnormálního. Údajně dokonce, to nevím, jestli není fabulace, dostal zadarmo pecherovku.
Hlavně o to, když Ruda Křesťan vypráví naprosto nezávazné historky, tak mu to většinou v hlavě šrotí a myslí na nějaké velmi závazné věci. Závažné.
Závažné, závazné. Já myslím, protože ve mně ještě setkání ze syndikátu, můžu říct i vážnou historku, no, která je ve mně, ona tak ze mě vyjde a tím se trochu zdravotně osvěžím. Já žiju sám s dvěma dětma a takže občas ta domácnost potřebuje taky umýti okna v paneláku na sídlišti a někdo mi říkal, hele, to s tím se tam jako nešmidlej a tak si objednej úklid. A já jsem zavolal, že tím telefonem a uklid a prosím a tamhle to a přijde jistě pán a takhle. A přišel pán a ono to není tak drahý, to je asi za 80 korun celý byt, tak jsem si říkal, tak já přitom rozbiju sklo za 160, tohle mě přijde levnější. A přišel ten pán a já s ním jednal tak, jak je člověk navyklý jednat holt s myčem v okem, protože v normální zemi, když si objednáte myče v okem, tak přijde myč v okem. Když to zde, jak se ukázalo, to bylo trošku jinak. Přišel velmi elegantní, prošedivě,
čistě oblečený muž. Ty objevuješ Ameriku.
No, ne Ameriku, ale sebe, protože já to nepostřeh. Špatně jsem klíčoval a začal jsem vést hovor s myčem vokem. Říkám, tak co, dáme si pivíčko, ne, trošku, kafíčko, posedíme. Ten pán si mě takhle změřil a říkám, ne, děkuju, pane redaktore. Když jsem si říkal, že bych byl tak strašně populární, to asi nejsem, jsem říkal, odkud mě znáte, a on říká z branže. A tak dále, a tak dále. Já to teda řeknu nahlas, nemají se říkat historky jako na polotajnu. A byl to doktor Čestmír Suchý, který opravdu ten byt, teda byt, ty okna vyšuroval. Mě vám opravdu polejvalo veliký nepříjemno. A říkal jsem si, že skutečně, když člověk jede taxikem, mělo být v pořádku, že jede s taxikářem, nikoli s komerčním inženýrem, s bývalým ministrem, a že když si člověk objedná Michelokem, měl by přijít Michelokem. Teď uzavřu tu příhodu v souvislosti se syndikátem. Já totiž v něm, s ním sedím v té samé správně. A říkal jsem mu dneska, pamatujete si na mě? A on říkal, samozřejmě, vy jste z toho paneláku. Takže doufám, že čas budoucí, a to se týká i kaváren, že jo? Já myslím, že číšník v kavárně má být číšník. Nám na škole vykládal pan profesor Marek, že problém současného dramatu je v tom, že někdo vstoupí na scénu a dramatický autor spotřebuje celé 2 hodiny dramatu na to, že nám vyloží, že ten sedlák je opravdu sedlák. A nikoliv, že to je bejvalej, teď někdo, koho poslali za trest nebo a tak dále. Či legitimnost těch figur, a jsem rád, že vlastně novináři jsou novináři. Zdá se mi, že v budoucnu snad i Michelokem budou Michelokem.
Já teď nevím, jestli tuhle historku trošku nevyprávíš na schvál, protože ty přeci víš, že i já jsem přes těch 15 let čistil výlohy a okna. S Čestmírem jsme pracovali na jedné provozovně ve Volšilské, a nebyl to jen Čestmír, byl tam Luboš Dobrovský, Milan Jungmann, Jaroslav Šedivý, Pavel Sajf, to bylo nás tam zpočátku celá řada. A já bych zase mohl vyprávět takové historky, které by byly opačné, když jsem čistil okna u různých známých televizních redaktorů a novinářů a dokonce jaksi úspěšných, dravě se prodírajících mladých spisovatelů a tak dále.
Tak je to sonda.
Tak je to sonda, ale já to úmyslně nebudu vyprávět, protože já jsem se v tu chvíli považoval za čističe.
Co je nejhorší na tom přechodu vlastně z aktivní profese, kdy člověk denně něco vytváří a má pocit, že se podílí na tvůrčí práci, pak najednou střih, šmik, začne žít jinak?
Možná, že ti moje odpověď bude připadat trošičku podivná, ale já od toho 26. listopadu, co jsem vypadl z Ruzyně, nemám čas o těchto věcech vůbec přemýšlet, protože se všechno kolem mě přehnalo tak rychlým způsobem a já mám prostě tolik povinností a tolik... No, nechci říct práce, no, no, tak je to práce, je to úplně jiná.
Konec konců.
A mně se líbilo na písničkách s telefonem, taky posluchač, pamětník, ne? Že že jste tam nedávali hlas jenom lidem, kteří momentálně takzvaně frčeli nebo zajímali veřejnost, ale leckdy. Tam byli i lidé, kterým už nikdo jiný nepopřál sluchu. Možná se mýli, možná ne, dokonce si myslím, že tam byl tehdy i prezident Novotný, nemluvil tam.
To ne, ale vystupovali tam jiní zajímaví lidé, třeba Famíra tam byl.
Doktor Zelenka.
Ano, my jsme se obraceli jako různě, ale mě teď napadla taková věc o to. Já samozřejmě prostě na ty písničky rád vzpomínám, ale s tak až trošku obavy si říkám, kdybych si to teďka mohl pustit, profesionálně to posuzovat, jestli by s tím člověk byl opravdu tak spokojený a jestli třeba to, co jsem slýchával třeba v tom posledním pětiletí u některých třeba vašich pořadů, teď mám na mysli pánové, vás dva, jestli nebylo přeci jenom už jaksi trošičku jako dokonalejší, když to je jiné téma a jiný
přístup. Ale to je věc
přístup.
Společenského kontextu samozřejmě, že se to... jak si pojí s tou vzednou toho volného roku 68, byla tam aktuální témata. Takže já mám takový dojem, že je dobře, že si to dneska nemůžeš poslechnout.
A prosím tě, myslíš, že ještě něco z těch let je zachováno na pásích? Nebo...
Netuším, vůbec netuším. Tím spíš, že
nebo se to všechno
živě.
Smazalo. No tak ono se to nahrávalo.
Ono se to nahrávalo.
Teď jsem si vlastně vzpomněl, ale teď myslím vážně. Já mám doma pár kotoučů.
Vážně?
To bych vám měl vlastně dělat.
Někdy by to bylo zajímavé, co to chcete.
Ale oni byli trošku ve vlhku.
No možná... magnet.
O to zajímavější bude poslech.
Sledeš, ale to mě napadlo. My jsme trošičku narazili na problém Lidových novin. Rudlo, ty tam třeba budeš psát? Nebo jak vlastně, jaká je situace s vašimi spolupracovníky? Vy si vystačíte v tom úzkém kolektivu?
Ne, to samozřejmě ne. My jsme přijali do redakce celou řadu lidí, kteří buď to s náma nějakým způsobem spolupracovali ty dva roky, kdy jsme vycházeli sami z Datově, anebo jsme o nich věděli, třeba o Jirkovi Závozdovi z práce, nebo o některých lidech, kteří prostě, to jsou vesměs mladí novináři, velice šikovní, třeba taková Petra Švábová, teď se tuším jmenuje Procházka. Takže jaksi nějaký přehled jsme o těch lidech měli, no a...
Kolik lidí momentálně to dělá tady, jaksi kmenový zaměstnanců?
No tak přes 30.
Přes 30,
ale to je trošku třeba moc na to, že vycházíme dvakrát týdně.
Ale málo na to, abyste vycházeli jako denník, že?
No to je málo, denník v podstatě tak u nás má těch 50, 60 až 70 lidí, no tak my samozřejmě chceme přijmout další lidi a chceme tak od konce března, začátku dubna jako deník vycházet.
Podkroví, vonívalo terpentínem, a že byl malíř, to se ví, občas byl cítit vínem. Rostly mu vousy trosečníků, ztracených prostřed vlastní země, v očích jak v šachtě do světlíku, každý se ztrácel jako ve tmě, maloval lidi z okolí. Všechny jsme dobře znali, jenže když malíř dovolí, pak jsme je nepoznali, pak jsme je nepoznali. Pane malíři, co vás to vede? Proč chcete malovat jen tváře šedé? Do očí zlost a strach, nenávist se závistí. Pane malíři, to se vám přece vymstí. Pane malíři, ulice neptá, proč chcete malovat, co se jen šeptá, co se jen po straně šeptá. Být doma prorokem, raději ať řekne amen. Malíři často do oken, z ulice vletěl kámen. Dočeká chválu současníků, ztratí se v prostřed vlastní země. Malíře, kdo si na chodníku zmlátil a potom zmizel ve tmě, říkají lidé v okolí, že dostal správnou lekci. Já však, když malíř dovolím, souhlasit s nimi nechci, souhlasit s nimi nechci. Pane malíři, co vás to vede? Proč chcete malovat jen tváře šedé, do očí zlost a strach, nenávist se závistí. Pane malíři, to se vám přece vymstí. Pane malíři, ulice neptá, proč chcete malovat, co se jen šeptá, co se jen po straně šeptá. Ve svém podkroví sám se svým terpentínem. Když potom vyšel, to se ví, sám sobě mohl být stínem. Pod paží nesl na provázku portrét tak zvláštní divné krásy. Zmohla jsem se jim na otázku, kde pak to je,
kde žije asi vydat to tiše do mrazu. Větu, jež spát mi nedá člověka k svému obrazu. V ulicích teprv hledá člověka k svému obrazu. V ulicích teprv hledá člověka k svému obrazu. V ulicích teprv hledá.
Chci říct něco jiného. My kdybychom tady z té naší kavárny u Kiše vyšli a došli bychom na nábřeží, to není daleko.
Tak tam na nábřeží?
Bychom viděli sochu pana Gottwalda, která má červené ruce jako od krve. Byli jste tam někdo se podívat?
Ano, ano.
Je to takové efektní gesto, ale mě by zajímalo, jestli k těm 50. letům třeba se taky lidovky budou nějak vracet. Nejen k té vzedmuté vlně 68. A nebo to všechno bude úmyslně o současnost.
Ne, no tak ona, ta současnost, ať chcem nebo nechcem, jsou teda v podstatě také ta 50. léta.
Právě.
Ono je to vlastně v mnohem i ten 45. rok. Jsou to všechny takové uzlové body, které nějakým způsobem ovlivnily vědomí ještě žijící generací. Mně bylo strašně sympatické, když jsem vnímal v tom prvním týdnu po tom 26. listopadu mladé lidi, já jsem samozřejmě absolvoval spoustu besed na vysokých školách a na středních školách. A tak.
Říkáš 26. listopad, promiň ještě, to je tvůj začátek
revoluce. Ano, 26. listopad, to bylo ono nedělní ráno po půlnoci, když jsme byli probuzeni s přítelem Jirkou Rumlem a po takové proceduře. Nakonec jsme vyšli tou Ruzinskou branou a tam nás čekali přátelé, tak od té doby prostě já datuju tedy svoji sametovou evoluci. Přirozeně je to logické. Já jsem teďka zapomněl, co jsem chtěl říct.
Co chtěl říct?
Ne, ale
tak se napijeme, ne?
Ne, a já už vím, co jsem chtěl říct. A mě vlastně se strašně líbilo na těch zvláště, na těch vysokoškolácích, ale vůbec prostě jako na klucích, s kterýma se mluvili po ulicích, že oni neměli potřebu žádné revanče, odvety. Jo, a dokonce prostě jsem z toho vlastně začal mít až takový dobrý pocit, že oni to dokážou, že tu příležitost neskazejí, protože ne, oni nemusí přemýšlet o tom, jestli vlastně je to mravné oko za oko, zub za zub, protože to bylo úplně mimo jejich přemýšlení, vnímání.
Já jsem měl tu zkušenost novinářskou, protože přibližně v tu dobu jsem v Kolotoči natáčel pořad se studenty Vysoké školy ekonomické a jelikož vzedmutá vlna byla opět a dostává obvykle podobu prohlášení, tak přišli do studia, to se točilo v Metru, vlastně připraveni, že proslovy.
Datum, vzpomeneš si?
Datum, bylo to v prosinci. A teď jsem měl pocit, že už lidé slyšeli těch prohlášení spoustu, že každé to slovo má hluboký smysl, ale vlastně, že nedopadne tam, kam dopadnout má. Pokusil jsem se jim nabídnout, jestli by nevykládali třeba příběhy z toho, jak stávkovali, z toho, jak jezdili ven. A říkal jsem si tak, a teď se mnou vymetou, že s nima manipuluju to všechno, co oni slyšeli. A oni byli úžasně schopni poslouchat. A říkali, myslíte si, že to bude lepší? A tak jsem říkal, no myslím, domnívám se, zkusíme to. Odvrhli všechno připravené, v tom je asi velikost mladého mozku. Vzali nový impuls, pracovali si ho po svém a natočili jsme 3/4 hodinový kolotoč, z něhož já tedy chci říct jako moderátor, ale jako posluchač jsem měl velice příjemný pocit. Kdybych to dělal ze 40, tak vím, že by se takhle jako zaberanili a šli by trvale za svým a bojovali by s tím moderátorem za svou myšlenku, za svůj způsob podání, který by nemusel být třeba nejlepší.
Ale mohu se...
Mohu přerušit na chvíličku?
No, když to platíte.
Crazy man and better off left alone. Well, he stopped one night at a traffic light, and when that light turned green, he was a mean individual stranded in a limousine. Hey, 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 all the children on the street, they're coming running out the front door, running at the back door, flying on their feet. They said, Mama, oh, Papa, oh, see what I have seen. There's a mean individual stranded in a limousine. Then everybody came running, everybody said, Lord, Lord, everybody was gunning, they're gonna be there for evil. And then wah, 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 they could fire in a flashing light, but the mean individual would have vanished in the black of night. Hey, 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 they wondered where to begin, 'cause he left that neighborhood just like the rattlesnake sheds his skin. Well, they searched the roofs and they checked out the creeps and they photographed the scene for the mean individual stranded in the limousine.
Mohu se na chvíli vyjevit také jako, no, to strašné slovo, to slovo syndik.
Já právě
tedy jako syndik, a můžu říct taky něco vážného?
Možná spousta lidí ani neví, co to je syndik. Tak začni vážně s tímhle.
Ne, tak co je to syndik?
Aha.
Judo.
No tak syndik to je šéf syndikátu. A syndikát je volné sdružení.
Já jsem nechtěl mluvit o tom syndikátu, já jsem chtěl mluvit o takovém svém trošku profesním rozhořčení. Já jsem v sobotu otevřel Mladou frontu a tam jsem viděl fotografie pana Štěpána.
Mluvíš o minulé sobotě?
Ano, mluvím o minulé sobotě.
To bylo to zločinecké.
To jsou fotografie, abych vám vylíčil, jak k těm fotografiím dojdete. To když prostě vás z toho civilního šatstva na Ruzini převlékají do hnědých tepláků, tak vás také fotografují. A to je vlastně takové zařízení, které na jednom konci je teda takový ten starý fotografický deskový aparát, jako když se ještě takřka za Rakouska teda fotografovalo, ale zřejmě nějaký modernizovaný. A kus dál je taková židle na kloubu. A vy se na tom posadíte, oni udělají prostě fotku teda z profilu a pak tam
pravobok,
pak tam ten fotograf, což je teda také Muko, že jo, dupne na takovou páku, s váma to takhle cukne.
A najednou je tam
a najednou jste tam z druhé strany a pak zase to s váma takhle cukne. Tak tyhle fotografie tedy ta Mladá fronta uveřejnila. Já jsem se ani tak příliš netrápil otázkou, jak je získali a jakým způsobem, ale připadá mě to novinářsky nepříliš prostě čisté, etické. Mám pocit, že to začíná být prostě takový ten bulvár, taková ta prostě senzace, kterou já bych si prostě nepřál. Já myslím, že bychom tomu měli všichni trošku společně prostě bránit.
S toho souhlasím.
U těch nečistých věcí si pamatuju, že se v Rudém právu citovalo třeba ze soukromého dopisu. A to mě jako u novinářů zajímalo, odkud se do té obálky podívali. Jinak si pamatuju, že vlastně na přelomu 60. a 70. let se najednou v rozhlase vysílal jakýsi, já nevím, co to bylo, to nebyla reportáž, byl to jakýsi odposlech z bytu, kde evidentně ti lidé nevěděli, že kde si je mikrofon. Ale tady už Roda Zeman říkala, že má pocit, že v Letčem si ještě trvají 50. léta. Já teď mám zrovna rozepsaný fejeton o odposlechu, protože to je cosi, co nás provází vlastně od malička, kdy jsme se telefonu dobrali v rodině. A já vám si neumím představit, jak se to dělá. To je někde něco pro mě velmi záhadného.
S tím se netrap.
Ne, buď je to ucho, nebo je to magnetofonový pásek. A dokonce v tom fejetonu rozebírám možnosti, protože si říkám, že třeba i uvnitř těch odposlouchávajících musí být určitá hierarchie, protože někteří lidé jsou třeba nudní. Jo? Jsou sice k odposlechu určení a nejsou zábavní. Třeba herci, nebo prostě komici, nebo pana Hornička odposlouchávat, to se myslím dává za odměnu. Potom před penzí. Čili bych řekl, že i tahle sféra, která nám vlastně zůstala zatím utajena a nyní se například, jak víme, v Maďarsku otevírá, otevřela se ve Spojených státech, abych ne, jak si nebral jenom půlku světa, známá aféra Watergate, tak je čímsi, co v budoucím třeba roce nebo dvou letech se myslím otevře. Ale nepřál bych si, abychom jako novináři ve chvíli, kdy toto všechno bude legalizováno a dostane legální podobu, tak abychom my k těmto prostředkům sahali.
Víte, co je zvláštní a jaksi je to takové rozhlasové specifikum? Mnoho se dá samozřejmě udělat střihem. Mnohé se dá udělat přiřazením věcí. Já jsem slyšel, a také se mě to dotklo, přesně jako tebe, ta mladá fronta, když za projevem jednoho z někdejších politiků, tady nedávno minulých politiků, který nestojí před soudem, někdo zařadil prostě Krylovou písničku Veličenstvo kat. Nic proti této písni, ledacos proti tomu politiku, ale jaksi nemyslím si, že by tato píseň příslušela přesně za jeho proslov. To jsou už možná niance, to jsou už možná drobnosti, ale cítím to profesionálně tak jako velikou nečistotu.
Já bych to nenazval jenom profesionálním pocitem, protože ta profese je málo, já myslím, že je to lidský pocit. Lidský. Takže v čase, kdy se vzpomíná na Čapka, který žil ve velmi těžkých dobách a tedy...
No jako tak já ve velice šťastných dobách. Ty už máš na mysli prostě tu druhou polovinu 30. let.
Tak, mám na mysli tu dobu, kdy vlastně člověk by od něj očekával něco takového, že sahne k nejhrubějším prostředkům, kombinací a vlastně propagandy. A Čapek vlastně i při varování před fašismem používal velmi, dá-li se to říct, jemných, silných, ale zároveň jemných a kultivovaných prostředků češtiny a vždycky byl mravný. Já si nepamatuji od něho nějaký hrubej výpad.
Já možná jsem jaksi trošku citlivější, nebo přecitlivěli, nebo jak chcete na tyhle věci, ale když si připomenu, kolik takových šmokovských věcí tady za těch 40 let takzvané socialistické žurnalistiky bylo, mohl bych připomenout jen v posledním 20letí celou kampaň kolem Charty, poslední výkony Jaroslava Kojzera, Marie Boudové a Janouškovce v Rudém právu a tak dále, tak tahle pokleslá žurnalistika by se v žádném případě, ať už v jakémkoliv hávu a pod jakýmikoliv prostě sebeušlechtilejšími hesly, neměla prostě na stránkách novinového.
Poslední slovo, šéf.
Já jsem ještě...
Končíme.
Ne, já jsem nekončíme, já jsem chtěl ještě podotknout, v tom jsem zajedno s Michalem Kocábem, že taky někdy největší esa na stůl sázejí lidé, teď mluvím zcela obecně, kteří předtím byli pod tím stolem nejvíc schovaní.
To s tím souvisí, protože vezmu-li mladý svět, tak my jsme ani v roce 70, ani 75, ani 80, ani 85 k těmto prostředkům nesáhli. My jsme nikdy nevytahovali z kont to, kdo co odkud dostává, protože to je otázka obecné etiky, kdy tento prostředek určuje obsah. Já když jsem v novinách viděl, že někdo od někud ze západu, jakože aby byl kompromitovaný, tak je tam napsáno, kolik dostal peněz. Já přísahám Bohu, že jsem tu cifru nečetl. Já jsem se podíval na to, že to je výpis konta Československé banky, že to prostě někdo poskytl novinám a ty noviny to otiskly. A mě z toho bylo zlé, protože řekl jsem si, tak už jsme se bavili o telefonu, že tak tam nejsem,
soukromí. Doma v bytě, ucho, nejsem doma. Co mám uloženo nebo nemám, třeba tam nemám nic, ale chci, aby mých 27 korun bylo utajení. Kde je tedy lidské soukromí? To, co kdysi v Anglii se vybojovalo, to Jirka zná líp než já, že jsou určitá zaručená osobní práva, byla porušována, leckdy teda novináři se k tomu proklíčovali. Snad myslím, že v Mladém světě jsme to nedělali.
I když si, ne, to já teď musím, i když si vzpomínám. Někdy z poloviny 70. let jsem tam četl takový text, který k vám píše moje kamarádka Sally, a tam se nějaká dívka dotazovala, co má dělat, že ten chlapec si nevšíma a tak dál. A ona tam hezky tak jako píše, co radí, a mezi jinými tam také říká, no a třeba nech si obrať se na svoji svazáckou organizaci.
Budiš tak to připouštím, a nebylo tam psáno, zajdi se podívat svým milýmu do banky na konto.
Ne, to tam nebylo.
S vámi, co teď zahrajeme.
Kocába.
Hlavy sploštěné,
ty seležené kebule,
vymažou vrásky na čele,
vrásky na čele.
Vítejte v Absurdistánu, vítejte v Absurdistánu, tam, kde se ve znaku nosí,
kde se nosí ve znaku pánu,
proslova hlavička v štrosí,
hlavička v štrosí,
tam, kde je na věky všechno v plánu,
pánu.
Vítejte v Absurdistánu! Jsme zemí různě velkých plen,
zemí velkých plen,
když vím si padají z hacien,
vím si padají z hacien,
tak přes ně šoupnem transparent,
šoupnem tam transparent, prosím.
S obrázkem rozkvětlých lánů,
ano, rozkvětlých lánů,
a od země až po střechu,
až po střechu, prosím,
natáhnem soupis úspěchů,
všech úspěchů,
vás vidím, že jste bez echu, a proto vítejte v Absurdistánu, vítejte v Absurdistánu, tam, kde se ve znaku nosí,
kde se ve znaku nosí,
proslova hlavička štrosí, zvonit svou hranu. Jsme hrdinové zápasu.
Jo, to jsme.
Za ústa plná souhlasu.
Ano, prosím, ano.
Kdo říká všeho do času.
Až je na věky, ano.
Je škůdce celého Absurdistánu.
Ano, to je zloduch.
Vítejte v Absurdistánu. Ha, ha, ha. Tam, kde se ve znaku nosí. V štrosí,
na palice v štrosí,
tam, kde je na věky všechno v plánu.
Ano, v plánu.
Vítejte v Absurdistánu.
Absurdistánu.
Michal Kocáb, ten mě zaujal, protože já tedy muzice příliš nerozumím, ale vždycky jsem žil v přesvědčení, že tedy muzika, muzikant, skladatel, jeden svět. A v okamžiku, kdy vstoupil do politiky, tak to pro mě bylo cosi nepochopitelného. Pak, protože jeden z jeho nejbližších přátel je Michal Horáček od nás redakce, tak mi vysvětlil Horáček, že Kocáb v určitou fázi dějin řekl, teď není čas na brnkání. A zřejmě v tom je hodně, protože teď se zpětně dovídám vlastně, co Horáček a Kocáb prožili už tedy před 17. listopadem, jak vznikala iniciativa Most, jaký byl její smysl. A Michal Horáček sepisuje, ještě to nemá dopsáno, je to už několik desítek stran, takovou velikánskou reportáž, myslím si, že svým způsobem ojedinělou, která se jmenuje Jak pukali ledy, kde vlastně protagonisty jsou autor a právě Michal Kocáb. S tím, že musím říct, že se mi tam jevil jako politik zvláštního druhu. Já jsem slyšel v rozhlase vyprávět Miloše Formana, když přijel do Československa, a lidi se optali, proč vlastně si myslíte, že ten Havel jde do politiky, když to není žádný politik. A tam byl takový výklad, který mě pasoval i na Kocába, že jsou určité dějinné okamžiky, kdyby politiku neměli dělat politikové, protože oni mají svůj horizont a ten je opět jenom politický, že jsou okamžiky, kdy bytost překryje vlastně celou společnost, že k ní dochází vzácně, a podle názoru Miloše Formana to byla československá situace.
Víš, já jsem je také potkával v těch prvních dnech a hodně překvapilo, že najednou už Michal Kocáb chodil neustále sám a byl vidět sám a do parlamentu byl zvolen sám a ten Michal Horáček se vytratil.
Tady máte odpověď.
Jistě. Ale
sepisuje.
Sepisuje. Ale já na něm obdivuji tu jeho schopnost, že v jistém okamžiku byl, že ho něco přišlo k té židli a že začal psát. Spousta lidí moc nemůže psát v téhle době. Aspoň ne systematicky a zcela soustředěně, jsou pořád rozptylované.
Já s tím nesouhlasím zcela, protože se domnívám, je-li téma veliké a neopakovatelné, tak to člověk vycítí, nemusí to být ani profesionální novinář. Uvedu příklad číslo 2, příklad textu, který připravujeme v Mladém světě, a sice Vašek Bartuška, který je členem vyšetřovací komise, což je funkce nesmírně závažná a odpovědná, a tak pochopil, že prožívá děj, kdy vyslýchá tajemníky, vyslýchá ministry a tak dále, že prožívá děj, který možná v této velikosti už v životě neprožije. Takže večer přichází domů unaven a je si vědom toho, že je to třeba zapsat. Nic víc neudělal. Já jsem s ním mluvil několik dnů, potom říkám, píšeš si tam? Říkal, samozřejmě. A teď já mu shodou okolností ten text redivuji a vidím tu úžasnou sílu, kdy on navzdory únavě, navzdory tomu, že mu v hlavě běží lecos, si to zapisuje, protože to potřebuje. Čili jsem přesvědčen o tom, když člověk velice, velice něco cítí a prožívá, takže si na to ten čas najde, ale Ruda se mnou třeba nebude souhlasit.
Ale ne, asi s tebou budu souhlasit v tom smyslu, že jsou žány, kdy je to možné. Novinářské žány, reportáž, i fejeton, ale určitě teď nikdo nezačne psát román a nezačne psát básničky, ale jsou tací, kteří píšou. Například ta inflace těch špatných textů o panu prezidentu Havlovi, slyšeli jste je taky?
Já jsem...
Ne?
Myslím, že řekneš spousta něco jiného.
Já taky. A co? Spousta lidí dělá z lásky pitominy.
Já jsem myslel, že řekneš na téma sametové revoluce ty verše. Také špatné.
Tak ty zase neznám já, protože já nevím, tohle to je zajímavá věc, jestli se vám to stává, nebo mně se to vlastně stává takřka každý den, že já si už nepřipadám jako autentický účastník těch dnů. A to je vůbec teda velice zajímavá věc. Já jsem už srovnával své pocity z 68. roku s pocity, které jsem měl teď. Musím říct, že se mi to, co je teď, a když říkám teď, tak mám na mysli prostě ten listopad, prosinec, že se mi to vlastně líbí víc. Připadá mi to volnější, spontánnější. Tam to přeci jenom dost dlouho byla jakási revoluce zhora. Tohle je jaksi přímo potřeba pro spoustu lidí být opět tedy sami sebou. Takže ten pocit z těch ulic i z toho, jak se k sobě lidi přeci jenom začali chovat trošičku jinak, a kéž by jim to vydrželo, tak byl báječný, ale já už bohužel tedy prostě jsem z toho neměl takový autentický prožitek jako z toho 68. roku. A mám pocit, že vlastně je přede mnou taková skleněná přepážka. A to, co pěkného se děje a co mě třeba i dojmulo několikrát, se děje za tou skleněnou přepážkou.
To asi dáno tím, že ten vjem poprvé je nejlepší.
A nezapomeňte, že bylo jaro, že dívky nosily minisukně a to všechno,
jak si k tomu patřilo.
To k tomu patřilo. Rozhodně to k tomu patřilo.
No a když jsem já říkal, že to k tomu patřilo od mých 16,5, tak mě křesťan napomenul. Tak teď tomu nerozumím.
Nám zase o tolik víc nebylo.
Byl Silvestr na Václaváku letos, já jsem tedy zůstal doma, moje dcera se tam vydala s partou a půjčila si ode mě bundu. S tím, že ví, že jsem na to velice háklivý, když mi ji umolousá, protože ona má zvláštní talent, jestli je v Praze někde trochu křídy, tak se o to otře. Pokud není křída, tak vstoupí někam do školy a utře tam s tím tabuli. Takže vždycky s tou bundou přijde a je teda umalousana. Já jsem říkal, Veronko, v pořádku, ale jako aby přišla čistá s tou bundou. A když jsem koukal v televizi na ten přenos a jako pochopil jsem, že tam se děje cosi tedy úplně neobyčejný, jako šampaňský a prostě nálada, to byly prostřihy reportážní, které tam byly v pořadu, které dělal Honza Vala. A přišla po té půlnoci domů a přišla teda s tou umolousanou, ještě musím říct, volepenou, sladkou bundou. A teď se na mě tak těma očima podívala. A já se domnívám, že tohle bude jeden z jejich největších revolučních zážitků. Protože já jsem jí nic neřekl, já jsem jí nevynadal. Já jsem jí řekl a takovým jako tatínkovským, a jsem Verunko, tento večer si pamatuji na celý život.
Je to neuvěřitelný, to je asi problém všech starších generací. Jak s naprosto normální věci ten křesťan udělá svoji zásluhu.
Jeden.